COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, decenas de persoas cortaron o tráfico hai tan só uns días na Estrada Nacional 540, á altura do Concello de Chantada. Foi unha protesta encabezada por políticos do Partido Popular, pero na que tamén había moitos usuarios desa vía. Os problemas co pavimento nesa conexión, esa principal conexión por estrada entre Lugo e Ourense, veñen de vello. E é que se acumulan as queixas polo perigoso que está ese trazado, polo seu mal estado de conservación, polos baches que provocan decenas de avarías semana tras semana. O Ministerio de Transportes acaba de contratar por 11 millóns de euros as obras para rehabilitar 69 kilómetros. Todo o trazado que pasa pola provincia de Lugo. Eduardo forma parte da plataforma que reclama esas obras dende hai anos. O orzamento non lle parece demasiado para todo o traballo que hai pendente.
Que eu xa non sei se chegará, porque foi un presupuesto á baixa. Primeiro se falaba de 13 millóns, despois, ao final, quedou en 11 millóns e pico. Non sei, as cousas suben moito e aquí o presupuesto baixou e a carretera está espantosa.
Hai outro asunto que ten coa mosca detrás da orella os usuarios e son os prazos. Agardan que o investimento previsto sexa inmediato, que se executen a partir deste ano as melloras pendentes. E é que temen unha planificación plurianual, unha planificación que dilate a execución das obras e, polo tanto, dificulte aínda máis o tránsito por esa vía.
Pois xa empezar non con parcheo, que un parcheo que o único que está provocando son máis accidentes, porque o único que fai é coller unha carretilla, elevar con unha pa, encher un pouco de asfalto os buratos, sin pisalos, sin sellares, sin nada. Está provocando moito máis accidente porque eso todo pasa un coche e bota todo para atrás pos parabrisas.
Que di o Ministerio? O Goberno destaca que ese contrato, que o contrato para estas obras supón cumprir un compromiso. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Con esta actuación damos resposta ás demandas realizadas neste sentido polos usuarios e usuarias da estrada, unha vía chave para a mobilidade da zona. Imos, polo tanto, corrixindo progresivamente o déficit que arrastraba desde hai moitos anos a rede de estradas en Lugo polo deixamento de anteriores administracións, en esta ocasión con esta obra tan demandada que virá a resolver os problemas graves de deterioro que ven arrastrando.
Por certo, a Xunta de Galicia vende licitar por case 8 millóns de euros a primeira fase de mellora da estrada LU540, a estrada que comunica Viveiro na Mariña con Cabreiros na Terra Chá, concretamente o tramo entre Viveiro e Ourol. Son José Luis Ramudo, amencemos con éboa, por hoxe agardamos tempo solleiro, as temperaturas son agradables, a mínima non baixaba dos 9 graus esta mañá en Lugo, a máxima, agora nas horas centrais, sube ata os 20, prácticamente 20 graus aquí en Lugo capital. Está Alcoa San Cibrao realmente en venta? Trátase dunha pregunta difícil de respostar, posiblemente. A resposta a esa cuestión só a ten a dirección da multinacional en Pittsburgh, en Estados Unidos. Que dixo nas últimas horas Alcoa? Que o complexo continúa con perdas, que son inasumibles, que quere modificar o acordo o que chegou co comité e, en última instancia, que está comenzando a pensarse iso da venta. Eso sí, non di que vaya a vender a planta, só que busca compradores fiables, a saber. Ante esas informacións, o comité de empresa parece que atopou a solución perfecta. Contónolo aquí na COPE, José Antonio Zan.
Lo que sí que es cierto es que hasta ahora estábamos pidiendo una intervención de la empresa. Y si Alcoa dice que quiere vender, el gobierno lo tiene muy fácil, que es el que ha estado hablando con él. Meter a la SEPI y hacer la operación y ya está. No tiene que hacer intervención, no hay problemas jurídicos ni hay historias. Si el gobierno quiere salvar la fábrica, lo tiene a huevo.
Y todo listo. Por la súa parte, a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, pídelle a Alcoa que se aclare, que diga dunha vez por todas se quere ou non quere vender, con claridade. Se quere facelo, con que condicións e en que prazos. O normal, vamos.
Por parte de Alcoa, se efectivamente pois están examinando a posibilidade dunha venda, e se así, en que plazos, de que ou con que condicións, e tamén que se aclare cales son esas medidas que están levando a cabo ou que pensan levar a cabo para, no seu caso, continuar xestionando esta fábrica.
En canto a outro gran proxecto industrial para a nosa provincia, esa fábrica de fibras textiles de Altri en Palas de Rei, o asunto complícase. O Partido Popular desprazouse a ese concello, desprazou unha delegación encabezada pola súa presidenta provincial, Elena Candia, para deixar claro o seu apoio a esa iniciativa industrial. Pablo Taboada é o alcalde de Palas.
Significará un antes e un despois na nosa provincia, na nosa comarca e, por suposto, en Palas de Rei. Unha inversión de máis de 1,000 millóns de euros, un proxecto de economía circular que vai a cambiar, sin lugar a dudas, o ritmo de vida dos nosos cidadanos. É a maior inversión da nosa provincia nos últimos anos, nos últimos 50 anos.
Por que decimos que se complica o proxecto? Candia pedía ao Partido Socialista e ao BNG que se posicionasen, que decidisen se están a favor ou en contra. A resposta por parte dos nacionalistas non tardou en chegar, á espera dunha postura oficial de partido que coñeceremos esta semana a través das redes sociais. Voces moi autorizadas do nacionalismo galego deixan clara a súa opinión contraria a esta fábrica. Tamén están en contra colectivos ecologistas e a plataforma veciñal que onte boicoteaba o propio acto do Partido Popular. Insiste en que non é unha fábrica de fibras téxtiles, é unha das maiores celulosas do mundo, a máis grande de Europa. Xulio Fernández é o voceiro da plataforma.
Cando a industria este a pleno desenvolvemento, vai a fabricar moitísima máis celulosa que a liocel, por tanto, é unha celulosa das, vai ser das máis grandes do mundo, a máis grande con diferencia de Europa, 10 veces máis grande que a planta que hai en Ence, que todos coñecemos e sabemos as consecuencias que ten. E isto preocupanos.
En Lugo, a sede do Partido Popular e a sede do Partido Socialista foron obxecto a pasada noite dunha agresión por parte dun grupo pro-palestino. Un grupo que botou pintura de cor vermello contra as fachadas de ambas sedes. Unha, como saben, está na rúa Poeta Cabanillas, a outra na rúa Salmón. Javier Vázquez Nodal é o secretario xeral do Partido Popular de Lugo. Non atopa explicación a este comportamento. Lamenta a crispación e os mensaxes de odio contra as formacións políticas.
Lamentamos profundamente os actos vandálicos que sufrieron a nosa sede aquí en Lugo. Concretamente, estes actos se tiveron lugar a pasada noite e o resultado destes actos vandálicos os podemos ver perfectamente. Comprobamos que hai pintura en toda a fachada. Consideramos dentro do Partido Popular que esta situación claramente non é admisible nun Estado de Dereito e, lóxicamente, pusemos en coñecemento das autoridades policiais a través da correspondente denuncia destes feitos que consideramos que, lóxicamente, non poden quedar impunes e pedimos que os tribunais de xustiza podan actuar con total contundencia.
Seguimos en Lugo. O Salón do Automóvil pechou as súas portas cun éxito de asistencia, máis de 10.500 persoas, un 5% de incremento ao respecto da pasada edición, pero tamén foron vendidos unos 200 coches. Rubén López é o xerente do Pazo de Feiras e Congresos.
Sobre todo a provincia de La Coruña e a zona de Ferrolterra, é a que máis, con diferencia. E logo, en la provincia de Lugo, sigue sendo, obviamente, a provincia que máis número de gente visitante sale del traje, eso está desde luego, ¿no? Pero sí que se nota cada vez más gente de Ponferrada, gente de la zona de Orense también, y de la zona del Deza, Davirós Deza también, se notó mucho. Pero bueno, repito, para mí la clave principal fue que es muy sorprendente la provincia de La Coruña esta vez.
Polémica en deportes, polémica polas entradas, polas poucas entradas que cedeu o Obradoiro para o Breogán, para o partido co Breogán esta fin de semana. E, entretanto, chegan reforzos para os celestes. Veremos o que sucede. Dani Santiso.
Houve polémica polas escasas 40 entradas que Breogán puido mercar na taquilla do Sar a 59 euros e que xa se esgotaron entre os socios celestes. O Breo prepara o derbi galego do próximo sábado que ven con novidades. Devon Doston chegou a Santiago e o Breogán ven de confirmar a fichaxe de Just Justin Robinson, un base zurdo de 26 anos e 1,85 de altura, manexado rápido con visión de xogo. Nos Illawarra Hawks da NBL australiana estaba a promediar 12 puntos, 2,8 rebotes e 4,4 asistencias por partido. O Breo opta así por gastar a ficha que lle quedaba en outro xogador de perímetro e arrisca na posición de pivot.
E rematamos contándoche que un chofer de nacionalidade portuguesa, 68 anos, veciño de Monterroso, foi imputado por simular un roubo no seu propio camión. O caso que dixo que estaba en Pontevedra cando o vehículo estaba en Bélxica. Ata aquí o tempo da información local, escoitas Mediodía en Copelugo. Boa tarde.